With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hei, og velkommen til podcasten Ta Kommandoen. Jeg heter Geir Aker, og mange kjenner meg kanskje som Fenriken I Kompani Lauritzen på TV2. I hele yrkeskarrieren min så har jeg jobbet med mennesker og det å få mennesker til å fungere bra, enten enkeltvis eller som gruppe. Jeg har jobbet med ungdom som sliter, voksne som har vanskeligheter, og I forsvaret så har jeg jobbet med både ledere og soldater. Men det som felles ofte at de trenger en eller annen form for struktur og få tak I overskuddet de trenger I hverdagen sin. Noen mangler å være tydelig, noen mangler mot, Andre strever med å finne forutsigbarhet og kanskje rutiner I en hektisk hverdag. Og noen sliter med å slippe kontrollen. I denne podcasten inviterer jeg profilerte mennesker som kjenner seg I noen av disse problemstillingene. Og min gjest I dag YouTuber, spillutvikler og programleder Kristoffer Robin Omdal. Mange kjenner kanskje han fra programmet Forreder på TV2. Der fremstod han som en charmerende, men litt frynsete og skeptisk sølending. Nå han med I den nyeste sesongen av Kompani Lauritzen, og da han ble spurt om hva han frykta mest I forkant av deltakelsen, da sa han voksenkjeft, og at han fort blir nervøs og redd, og konflikt helt tydelig at han ikke noe veldig glad I, for han blir jo veldig, veldig lett nervøs. Og det kan jo være flere som kjenner seg inn I. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Hvordan dagen så langt?
Dagen så langt veldig rolig og fin. Ja. Med ditt varme blikk vendt mot meg, så startet han bra denne dagen.
Ja, for I dag så det litt varmere. Det var jo ikke alltid sånn.
Nei. Det litt rart å se det med liksom, et sånn konstant lite glis rundt munnviken. For det var ikke til stede sist vi møttes.
Nei, det var jo ikke det. Og sånn du ikke I Kompani Lauritzen heller. Det jo ikke mye smil å få. Det ikke mye omsorg å få heller. Man må lene seg på de man der sammen med, og ikke befale. Der det jo en streng min å få. Men nå vi her I en litt annen ramme, lov til å si heldigvis.
Det kan vi godt si. Vi kan godt si heldigvis.
Du jo en fyr som lett klarer å få pulsen.
Ferdighet har, ja.
Ja, og da tenker jeg som så at det må jo ha noe med å gjøre at du driver med ganske mye.
Ja, kanskje det. Altså, jeg gjør jo mye forskjellig, ja. Jeg drives jo av kreativitet, altså uavhengig av hva det så lenge jeg får liksom skapt noe.
Ja.
Så det vel kanskje... en naturlig følge da, at jeg driver med mye forskjellig.
Ja.
Så ja.
Så det bobler litt hos deg?
Ja, kanskje litt. Ja. I hvert fall det kreative bobler litt.
Ja.
Ja.
Hva er det beste du liker med å være kreativ?
For min del så det mer bare et behov jeg har. Altså, jeg prøver liksom å formulere det på en måte som ikke høres veldig klisjé ut. Men det jo veldig klisjé. Altså, jeg har hele livet mitt likt å tegne, likt å male, etter hvert begynt å lage musikk, og gjort egentlig mye forskjellig, og jeg føler liksom at det bare gir meg en slags ro.
Mm.
Så ja, det på en måte det. Jeg vet ikke om det på en måte driver meg sånn I form av at det bobler. Det mer det at det gir meg bare ro.
Ja.
Den jeg ikke hadde sist vi møttes.
Ja, ikke sant. Men, for den, altså, det jo fint nå, jeg synes jo det fint da når folk finner grunnstammen I seg selv og finner sin driv da, og noen kreative, andre veldig analytiske og så videre. Og det å være I takt med seg selv, det jo for mange så det veldig behagelig.
Mm.
Så når du kreativ og vil skape, det tegning, det musikk og så videre, hvordan gikk det for deg på skolen?
På enkelte fag gikk det kjempebra. På andre fag gikk det ikke så bra. Men sånn rent faglig så var nok skolestrukturen ganske bra tilrettelagt for meg. For jeg var ikke veldig, veldig flink på noe. Jeg var ikke veldig, veldig dårlig på noe heller. Jeg var liksom midt på. Sånn at jeg visste at hvis jeg jobbet hardt, ja. Så kunne jeg gjøre det kjempebra.
Ja.
Og det var jo fag som jeg likte bedre enn andre,
ja.
Som jeg da gjorde det kjempebra på, og andre som jeg gjorde det ganske middels. Så ja. jeg var ikke et vidunderbarn, det kan jeg ikke påstå. Ganske midt på tre.
Men altså, skolen ønsker jo det at vi alle sammen skal klare oss. Og så det noen da som midt, I midtskiktet,
mm.
og man der, så klarer man seg ganske greit.
Mm.
Var du noen gang rampete?
Ikke egentlig da jeg var barn. Veldig sånn ja, lovlydig kan du si.
Ja. Men kan du huske noe av livet ditt før skolen?
Ja, jeg kan jo det. Men det jo mye jeg har blitt fortalt det da. Ja. Sånn som min mor har jo sagt at jeg har nok alltid vært ganske pysete.
Ja.
Fra
sin egen mor skal man høre det.
Du ikke så særlig modig, du, gutt min. Nei, hun har sagt det at sånn, det å dra på stranda, for eksempel, det var veldig lettvint for hun. For hun kunne bare sette meg på et håndkle,
ja.
Og så rørte jeg meg ikke, for jeg var livredd for å få sand på beina ja. Og hendene. Sand ja. Var ekkelt. Så,
det var ekkelt, ja.
Ja, jeg ville ikke ha sand på meg.
Nei.
Så da satt jeg bare der, under en parasoll og koste meg med mitt da.
Ja.
Kanskje hadde med noen byggeklosser og sånt, men ja. En ganske lettvinn unge å ha med å gjøre, tror jeg.
Genialt konsept for en mor, for å få litt grann fred. Bare sette ungen på et håndklo, så er det greit.
Ja, ja, ja,
ja.
Og hun ville jo bare sole seg uansett, så ja. Det var liksom, ja, ja, da ligger jeg her og soler meg, og så kan han drive med sitt på siden.
så sand mellom tærne liksom ikke, det tok litt tid før du...
Sand mellom tærne, det tok litt tid, ja.
Ja. Det greit nå, eller?
Altså, jeg foretrekker jo å ikke ha sand mellom tærene.
Ja.
Jeg synes fremdeles sand ganske ekkelt.
Ja.
Men det begynner å komme seg.
Det kommer seg,
ja. Det kommer seg, ja.
Men du var altså ikke rampete på skolen. Var du tøff?
Nei, tøff ikke et ord jeg vil beskrive meg som. Det spørs jo hvordan man definerer ordet tøff.
Ja.
Jeg var tøff nok til å gå med trange, svarte skinny jeans før mange andre gjorde det, og altså, gikk med liksom band t-skjorte og ble kalt for satanist på skolen, fordi at han går med litt mørke klær.
Ja.
Vokste opp på Sørlandet, så ja, terskelen for å bli kalt for satanist, den er ganske lav.
Den var lav.
Sånn sett føler jeg jo jeg var ganske tøff og liksom var ikke noe redd for å skille meg ut men akkurat altså sånn tøff i form av å gjøre modige, tøffe ting altså sånn jeg gjør jo alt innenfor min komfortzone så det altså går så veldig ut av min komfortzone selv om komfortzonen min ganske rar så holder jeg med der inne.
Ja, for det vel ofte sånn at barn, de tenker på det å være tøff, da du modig I form av at du tør å hoppe fra en eller annen høyde, eller gjøre noe som gærent, eller slåss, eller sånne ting, kan jo ofte være karakteristiske tøffe. Men det også tørre å skille seg ut. Det handler også om mot, og mot jo da også knyttet til det å være litt tøff. Så du var kanskje tøff da på egen måte.
Ja.
Har du et forhold til fotball?
Ja, det har jeg. Jeg spilte fotball fra jeg var 6 år. Og spilte jo aktivt egentlig frem til jeg ble 17.
Ja.
Så, og vært på Old Trafford og holdt med United i mange år. Og det ikke mange som vet
Har du spilt på Old Trafford? Nei, du har vært der.
Jeg har ikke spilt på Old Trafford. Jeg har bevitnet Ole Gunnar Solskjær og David Beckham og liksom den gull-æren av United.
Ja, det er store saker. Ja. men det å spille fotball, da er du noen form for tøff da?
Altså, jeg var keeper. Naturlig nok, fordi at kondisen min har aldri vært veldig bra, og den jobbet jeg ikke akkurat heller for å få så bra. Det var en periode der jeg sto tidlig opp på morgenen for å jogge, som jeg bare sånn, når jeg tenker tilbake på det, så jeg har kommet en lang vei siden da, for å si det sånn. Jeg ikke noe glad i å trene lenger. Men du vil kanskje si at, at jeg har gått litt baklengs. Det var kanskje noe jeg burde beholdt. Jeg prøvde liksom å trene og få opp kondisen og sånn, men jeg fant jo senere ut at jeg har astma, som på en måte da ga det mening at jeg aldri ble noe bedre i lungekapasiteten. Men jeg var keeper da, fordi at, altså jeg var ikke veldig høy og var ikke veldig stor, men jeg turte å slenge meg etter ballen.
Ja.
Sikkert fordi at jeg hadde spilt mye Super Mario og liksom synes at det var kult å liksom hoppe rundt og, ja. Og bruke hendene i stedet for ballen.
Ja.
Så var keeper da.
Mm.
Og det synes jeg var veldig gøy.
Ja.
Hadde
dere egen trener for keeper, eller var det en trener for hele laget?
Da jeg ble eldre, så var det egen keeper-trener.
Ja. Ja.
Og var på liksom, altså så jeg spilte for Mandalskammeraterne, de hadde gode keepere. Ja. De hadde et veldig bra opplegg for oss keepere.
Ja, ikke sant.
Så jeg fikk god trening. Ja. Men det var jo et ansvar der som lå veldig sånn på skuldrene mine, at jeg følte at sånn, hvis jeg fucker opp,
ja.
Så er det på en måte ingen vei tilbake, for da har motstanderen skåret, og det er jo noe som er liksom, kanskje et ansvar som på en måte er ganske sånn innprintet i meg fra tidlig alder, at sånn, hvis du roter det til,
ja.
Så ødelegger du for alle.
Ja. Det må jo legge litt grann stress på et lite menneske, stakkars, når man skal ha et ansvar for så... Altså, fotball handler jo om å skulle vinne, og det er mange som skal delta, men du som keeper er jo utrolig essensiell, med tanke på om det skulle bli tap eller seier. Ja. Så det å bære et så stort ansvar, hva har det gjort med det?
Jeg har kanskje blitt litt mer nervøs på grunn av det. Men det er jo ikke akkurat... det var jo ikke det ansvaret som drev meg. Det var jo altså de gøye øyeblikkene der jeg kunne være helten og redde laget, som var gøy, som drev meg, som gjorde at jeg fortsatte helt til jeg ble 17 år. Helt til det var andre interesser som tok over. Men det har nok... kanskje det har gjort meg litt mer nervøs. Jeg har egentlig aldri tenkt... Dette er litt sånn psykologtime, merker jeg. At det går tilbake til røttene.
Her roter vi langt ned i barndommen og sand mellom tærna.
Ja.
Er du nervøs i voksen alder?
Ja, det har jo du sett. jeg er nok ikke like mye nervøs som jeg var... men det er nok også fordi at jeg setter meg ikke så ofte i situasjoner der jeg blir sånn ordentlig, ordentlig nervøs. Da er det nok mer nervøsitet knyttet til hva som kan gå galt, altså si hvis vi filmer for eksempel. Og at ikke alle risiko är vurderat på forhånd.
Ja.
Det kan göra mig stressad.
Ja, liksom
vi har nött att kartlägga allt på förhand
ja.
Så att vi vet alla möjliga scenarier.
Ja.
Och så kan vi slappa av.
Ja.
Då vet vi i alla fall vad som kan gå galt mm. och hvis det går galt så har vi lösningen på det.
Mm.
Men hvis vi bara hoppar in i något utan att veta liksom resultat av det eller forskjellige konsekvenser av det,
mm.
da kan jeg være nervøs.
Men er du risikovillig? I hvilken grad er du det?
Jeg nå har jo startet eget selskap sammen med venner, og er min egen sjef, og mm. det er jo en risiko i det, på en måte. Mm. Det er jo en trygghet å ha en arbeidsgiver og alle disse tingene her.
Mm.
Men det å skulle styre det selv føles jo som en risk. Altså, ja. Jeg tenker jo når som helst så kan det... forsvinne, eller at det blir ødelagt på en eller annen måte hvis man ikke jobber hardt nok, eller hvis ting ikke klaffer når det skal klaffe.
Mm.
Nå har vi jo vært veldig, altså jeg har vært veldig heldig som der timingen har vært helt perfekt. Det jobbet som har åpnet seg for meg på helt perfekt tidspunkt i livet mitt.
Mm.
Så jeg har hatt ekstremt flaks, og da tenker jeg sånn, åh, det å ha startet sitt eget selskap og sånn, det plutselig den flaksen borte.
Mm.
Så akkurat i det, jeg føler jo at jeg tar litt risk
ja.
Der, selv om det innenfor noe som ja. Er mitt felt da.
Det og det lurer jeg på hos deg, fordi det mange som tar risiko på veldig mange områder, og så det ett område som vanskelig for noen å ta risiko på, det i relasjoner.
Ja.
Hvordan er det med Kristoffer når en relasjon begynner å lukte litt risiko?
Hvis du sikter til min konfliktskyhet...
Ja, for du så, er det, ja.
Ja,
ja akkurat, ja. Ja, riktig.
Ganske, ja, jeg vil si jeg ganske konfliktsky. Det blir bedre. Altså, sånn, jeg ikke like konfliktsky som jeg var, men jeg tror nok jeg fremdeles godt plantet innenfor kategorien konfliktsky.
Mm.
Jeg vil helst unngå alle former for konflikt.
Ja.
Og det kan jo få meg nesten inn, altså dypere inn i konfliktene med å være konfliktsky.
Ja.
Og ikke ta tak i ting.
Ja. Det ganske interessant, fordi at når vi dytter noe fra oss, så har vi etablert en relasjon ved at vi dytter. Så hvis jeg prøver å dytte vekk noe som vondt, ja, så bruker jeg aktivt energi på å forholde meg til det jeg vil ha bort ved å dytte. Og noen ganger så er det jo kanskje det også gå inn i det for å kunne løse det opp. Men det ikke noe du ønsker når det gjelder konflikt eller relasjon?
Altså, du formulerer det så bra. Og jeg tenker jo sånn, jeg vil jo ikke aktivt dytte noen bort. Så sånn, altså jeg har jo lyst til å ta tak i de konfliktene mm. som oppstår.
Mm.
Men...
Men hvordan?
Hvordan? Ja, hvordan? Altså, det ligger liksom ikke ordentlig i med å ta tak i en konflikt der og da. Mm. Jeg har nødt til å planlegge og kartlegge hva hvis personen sier det.
Ja.
Ok, da må vi gå... Altså, jeg må ha hele situasjonen foran meg, og jeg er dårlig på å improvisere. så det kanskje liksom hovedgrunnen til at jeg ikke oppsøker konflikten da, når den kanskje trengs å oppsøkes.
Hva var ditt forhold til naturfag?
Jeg var ikke noe glad i naturfag.
Ikke noe glad i naturfag?
Nei.
Du husker friksjon? Når vi har friksjon, da får vi jo varme.
Ja.
Ikke sant?
Partikler som...
Ja, når vi gnir to flater mot hverandre, så får vi friksjon, da blir det ofte varme.
Mm. Da utvider det seg.
Og jeg har ofte brukt det som eksempel på en relasjon som fri for friksjon. Ja, da blir det jo kaldt.
Mhm.
Så kanskje det greit med litt friksjon. Så det blir litt lunk, og så går han og stopper før det tar fyr, da. Men litt friksjon faktisk en bra ting i relasjon.
Jeg elsker metaforene dine. Ja, det er veldig bra. Veldig billedlig.
Ja, og det kan jo være... Det er jo noen som har konflikt som sitt fag. Altså, ute i arbeidslivet så finnes det jo... bedriftshelsetjenester og spesialister som driver med konflikt. Det er jo et fag, det er jo noe å kunne.
Mm.
Så jeg tenker på når du er litt konfliktsky, så går det an å tenke at men dette trenbart.
Mm.
Det et fag. Det noen teknikker, det noen fremgangsmåter som det går an å få tak på. I stedet for å da hele tiden da være ute av stand til å... Fordi at det går, jeg tenker at det går med en del energi for deg å hele tiden passe på sånn at konfliktspekter rundt deg da, lavt og under kontroll.
Mm.
Så det koster jo også energi. Så i tillegg, altså, vi tenker at det koster mye energi å skulle gå inn og løse konflikter. Men så koster det ganske mye å bare ha kontroll på hvor de også.
Mm.
Og når vi har kontroll på de, så blir de jo ikke nødvendigvis borte. Det jo først når vi går inn i de, at de blir, borte.
Absolutt.
Kunne du tenkt deg å prøve det?
Prøvde å...
Gå inn i konflikt?
Gå inn i konflikt, ja. Ja, ja altså... Det jo ikke noe jeg hadde gjort med glede, for å si det sånn. Men, altså, om det dukker opp konflikter, altså veldig tydelige konflikter, eller bare det at liksom, jeg merker at kjæresten min har en dårlig dag, eller helt enkle ting som det der, så, så vil jeg jo være der og si, hei, hva skjer? Kan vi snakke om det? Så... Så ja, ja, selvfølgelig.
Det som er grunnen til jeg spør, det er fordi at konflikt handler nesten alltid om grenser.
Ja.
Både dine og den andre sine grenser.
Ja.
Hvor de grensene nå? Nei, nå tråkker du langt over mine, eller nå har jeg tråkket langt over dine. Altså, hvor grensene? Ofte så det som kjernen. Det en eller annen grense som har blitt borte.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Konflikt har jo ofte med grenser å gjøre. Det noen som, det noen som tråkker over dine grenser? Og merker du det i så fall?
Jeg har jo ganske breie grenser, hvis det måten å formulere det på. Jeg tror nok jeg aksepterer mer enn det jeg trenger å gjøre. Eller det nok heller problemet med at jeg ikke klarer å si nei. Ting.
Ja.
Gjerne ting som jeg ikke... Altså, jeg liker jo veldig å være innenfor mitt felt og min komfortzone og være med familien min og venner mine og liksom... Så det å så... skulle drive og gjøre tjenester og sånn, sier jeg sjeldent nei til, fordi at jeg tenker at det urimelig.
Ja.
Fordi at jeg kan jo gjøre det.
Ja.
Et nei... burde følge en grunn.
Ja.
Mens ja trenger jeg ikke en grunn for, da, da gjør jeg det bare.
Ja, ikke sant.
Mens nei er bare sånn, det pakker inn i så mye.
Ja, da må du komme en forklaring.
Ja, da må jeg komme en forklaring. Jeg føler i hvert fall det selv. Ja, det holder ikke med å bare si nei til noe.
Nei. Og da det lett, for, når ikke du har den forklaringen rett for hånda, eller rett i nærheten, da det lettere å si ja.
Ja, absolutt.
Ja.
Det går ikke an å... Og, altså, med en gang jeg sier ja, så jo på en måte det problemet ut av verden. For da det ikke et problem. Kanskje for meg innvendig at jeg tenker at dette har ikke jeg lyst til å gjøre. Så tenker jeg, det mye mer lettvint å bare si ja.
Så du vil ikke finne på å si at nei, jeg har ikke lyst?
Det spørs jo helt hva det for noe.
Men det sitter langt inne?
Det sitter langt inne, ja. Og nå, altså jobben min krever jo at jeg sier mye ja til ting. Ting som jeg ikke har lyst til å gjøre. Bare i forrige uke så sto jeg på skøyte i 12 timer i strekk. Men det ble bra underholdning av det. Mye konflikt og altså, mye indre frustrasjon. Det var et forfall der.
Ja, det var det.
Som jeg tror blir veldig gøy å se på. Ja. Jeg vet jo at de konfliktene og sånn, de er roten i veldig god historie.
Ja.
Så derfor så tenker jeg sånn, ok, ja, men da offrer jeg de 12 timene, og så står jeg på skøyte, selv om jeg ikke har lyst.
men det betyr at du har evnen til å se det store bildet, og tåle øyeblikkets ubehag for horisontens gevinst. Så hvis du gir bort hele tiden til andre, så er jo det store spørsmålet, hva igjen til deg selv? Hva har du lyst til?
Mm.
Og det tror jeg kan gjelde ganske mange, at vi vil gjerne hjelpe til, vi vil gjerne si ja, men så er det vanskelig å si nei, og jeg tror du er inne på kjernen. Hvis jeg skal si nei, så må det komme en forklaring. Den har jeg ikke klar, derfor så sier jeg ja, for da er problemet til verden.
Ja.
Mm. Når du fikk på deg uniform, så begynte det straks å skje spennende ting, og en av de tingene som jeg spesielt la merke til, det var at pulsen din føk rett i taket. Du var så stresset. Altså, du virket så stresset. Hva var det som skjedde?
Jeg er usikker på hva som skjedde. Altså, jeg ble bare et nervevrakk. Ja. Det var et eller annet med liksom det nærværet av befalet og den der følelsen av forventning. Mm. Ja, igjen, hvis jeg fucker opp nå, så all eyes on me, og nå kommer kjeften, og den liker jeg ikke.
Nei, for kjeft er jo på et eller annet vis knyttet til konflikt, er det ikke det?
Jo, det vil jeg absolutt si. Altså, jeg kan ikke helt skjønne hvor kjeft skal passe inn i rolige, trygge omgivelser.
Nei, ikke sant? Og den lå jo latent, altså det var jo mulighet for å få ganske rask tilbakemelding på alt dere foretok dere, og hvis du da er en sånn som ønsker å ha litt kontroll på konfliktsbildet, potensielle konfliktsbildet, så kan du vel ikke si at du hadde full kontroll der?
Null kontroll. Det var nok følelsen av å miste den kontrollen som gjorde at jeg ble så nervøs som jeg ble.
Ja.
Det at, altså sånn, jeg er jo vant til å lage TV og underholdning og sånn, men det å ikke vite, altså når vi produserer videoer og lager historier som er foran på kamera, så vet jeg jo at når vi er ferdige, så kan jeg jo være med i klipperommet og liksom forme den historien og ha litt kontroll, ha litt overblikk. Mens nå var det bare sånn, nå er jeg et nervevrak, og tanken på at jeg var et nervevrak gjorde meg enda mer nervøs. Og så plutselig står du over meg og bare sånn, nå må du få ned pulsen. Da har jeg kjent at pulsen økte enda mer.
Ja.
Og, altså, men du sa jo noe veldig bra til meg da, at liksom, ja, er det ikke bare å få pulsen ned?
Mm-hmm.
Og så tenkte jeg, ja, det er jo lettere sagt enn gjort. Men så kjente jeg litt på det, og så var jeg sånn, ja, det er jo egentlig bare jeg som...
Ja, for det var jo du som fikk den opp.
Ja, ja.
Og da tenker jeg at da er det tilgjengelig å skulle få den ned også. Jeg sier ikke at det var lett. Det sier jeg ikke.
Nei,
men jeg tenker at muligheten var der da, til å få den ned.
Absolutt.
Og noen ganger så kan det gjøre at korte, enkle beskjed faktisk funker.
Mm.
For vi har jo ofte en tendens til å komplifisere ting, hvis det er et ord.
Jeg skjønner ordets betydning i hvert fall.
Ja. Ja.
Det var en rar opplevelse.
Ja. Jeg har lyst til å gi deg et innspill til det som for deg kan være stressende i en hverdag. Og det å si nei til ting. Der tror jeg du er i selskap med ganske mange. Det å si nei er vanskelig for folk.
Mm.
Da er det greit å tenke på at det du er god på, det er å si ja. Og hvis, det, hvis vi skal få til å skape endring da, så det lurt å fokusere på det du god på. Du god på å si ja. Men så det alltid sånn, når du får et spørsmål, så har du, hvis du ser for deg at du har en lapp i hver hånd, med en med ja og en med nei. Og hvis jeg nå spør deg om en eller annen tjeneste, så vil du gi meg en av de lappene, og fordi du litt konfliktsky, så sjansen stor for at jeg får lappen ja. Og når jeg da får den lappen, så sitter du igjen med den andre. Og den heter jo nei.
Ja.
Og den til deg.
Ja.
Så du sitter igjen med den lappen du ikke ga fra deg. Så når du sier ja til alle andre, så det indirekte at du sier nei til deg selv.
Ja. Det...
Du med på bildet?
Jeg veldig med på det bildet.
Og da begynner det å bli håndterbart, fordi at ofte så sier vi at vi er så dårlige på å si nei. Ja, men hva du god på? Det god på å si ja. Ok, nå må vi plassere ja da. Hvis du gir bort lappen med ja, så sitter du igjen med lappen med nei. Og da var det ja til meg, og så var det nei til deg selv. Og da blir spørsmålet, hvor ofte kan man drive med det? Hvor ofte kan man gi bort ja-lappen sin? Og sitte igjen med nei, og si nei til seg selv. Ja, da de andre fikk en hyggelig kveld. Ja, da de andre fikk et hyggelig opphold, eller en opplevelse, og så videre. Men når det min tur? Hva tenker du om de to lappene?
Jeg tror det viktig å ha noen ja-lapper til seg selv.
Ja.
Det må det jo være.
Ja.
Altså, jeg jo et ja-menneske som gjerne vil ha noen ja for meg selv.
Ja. Uten forklaring.
Ja.
Altså, noen ganger så det bare sånn at det ble ja til meg den gangen, fordi jeg har satt nei så mange ganger.
Ja.
Altså, var det som var forklaringen da?
Ja.
Og det spiller ingen rolle hvem som hørte akkurat det, men i dag så ble det nei til deg, for det var ja til meg.
Mm. Det rart når jeg spør om tjeneste selv, så forventningen at noen skal si ja, er egentlig ikke så høy. Altså, du spørs jo selvfølgelig hva det for noe,
ja.
Men på en måte om noen sier nei, så gjør jo ikke det noe heller.
Nei. Og det vi ofte tror da, det at når vi blir spurt om noe, så vi den eneste i verden som kan løse det for den andre som spør.
Ja.
Det kan gå til at vi bare nummer to på en liste av 30.
Sant.
Så det mange andre som kan få spørsmålet.
Mm.
Men vi tenker fort at, oi, hvis ikke jeg gjør det her, så går det kjempedårlig for det andre mennesket.
Ja.
Det ikke alltid sånn altså.
Ja.
Så litt mer ja til seg selv, det tror jeg kan være lurt. Og jeg vet faktisk om mennesker som har to lapper med seg i lommeboka. En som det står ja, en som det står nei på, bare som en sånn påminnelse.
Wow. Kanskje jeg skal begynne med å gå med post-it-lapp i lomma, det?
Veldig, veldig interessant.
Ja.
Veldig interessant. Ja, håper du kan bruke det. Det et veldig enkelt og ganske kraftig verktøy faktisk, å bare se på de lappene. Ja og nei, hva satte jeg inn med nå? Så er det greit å sitte igjen med ja til seg selv en hel rekke ganger, for det fortjener vi også. Virkelig. Tusen takk, Kristoffer, for at du kom og delte med alle lytterne også, at det er flere måter å være tøff på. Det ikke bare den fysiske, kanskje må du være tøff nok til å være deg selv.
Altså... Det at å bli kalt for tøff av Fenriken, det trodde jeg ikke jeg kom til å få i dag. Så altså, det har vært en ære å være her.
Veldig bra. Ja. Tusen hjertelig takk skal du ha, og til alle dere som hører på, finn to lapper, skriv ja og nei, og tren på å si ja til deg selv.
Plan B.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.